eshittirishimiz davomida mana shu Andijon bilan Andijondagi manbalar bilan yana bir marta bog'lanishga harakat qilamiz. Bog'langanimiz zahotiyoq sizga ularning ovozini eshittirishga harakat qilamiz. Hozir esa 13 may kungi voqealarni soatma soat eslashga, voqealar xronikasi bilan sizni tanishtirishga harakat qilamiz. Olingan xabarlarga qaraganda, bugun ertalabdanoq olingan xabarlarga qaraganda, o'tgan tunda qurollangan bir noma'lum guruh Andijon harbiy garnizoniga, so'ngra Andijondagi qamoqxonaga hujum qilgan. Bu haqda Namangandagi muxbirimiz Nosir Zokirga o'tgan tunning o'zidayoq ma'lum bo'lgan. Bunday ma'lumotni olishi bilanoq muxbirimiz voqea joyiga, Andijonga otlandi va biz u bilan Namangan Andijon yo'lida ketayotgan paytda bog'landik. O'shanda soat Andijon vaqti bilan 10 edi ertalab.
Bugun kecha soat 2:00 bizga bir manba qo'ng'iroq qildi, Andijon shahrida otishmalar bo'lyapti deb. U manbani aytishi bo'yicha bir guruh qurollangan fuqaro kiyimidagi shaxslar Andijondagi harbiy qismga, ya'ni o'sha bizga aytgan yigitni xonadonidan derazasidan harbiy qism ko'rinib turadi. O'sha yerda dedi hujum qildi dedi harbiy qismga dedi. Va soldatlar o'sha atrofdagi ko'p qavatli uylarga kirib qochib ketgan bir guruh soldatlar va ularni yashayotgan domini podyezdlariga borib yashirib olgan. Soat azondagi 4, yana bir manba bizga qo'ng'iroq qilib aytdiki, o'sha qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi, turmani deb xabar berdi. Biz o'sha turmani yonida istiqomat qilayotgan odamni topib, bir ayol kishi, uni ovozlari bizda saqlanyapti, o'shandan so'radi. Uni aytishicha, o'sha qurollangan shaxslar turmadagi barcha mahbuslarni turmadan chiqarib yuborgan. Endi soat 6 ertalab, mana bugun soat 6 da yana o'sha manba bizga qo'ng'iroq qildi. O'sha qurollangan shaxslar Andijon viloyati hokimligini oldi deb.
Xo'sh, muxbirimiz Nosir Zokir qo'lga kiritgan ma'lumot qay darajada to'g'ri? Hamkasbim Abdulla Iskandar Andijon vaqti bilan ertalab soat 11:30 Andijon viloyat hokimligi binosiga qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan kishi bilan suhbatdan uning hokimlik xodimi emas, balki binoni ishg'ol qilib olgan guruh vakili ekanligi ma'lum bo'ldi.
Alo.
Ha, gapiraman.
Ha, nima bo'ldi siz? Kimsiz? O'zingizni tanishtirsangiz.
Akademiyada bilan 23 fuqaroman. Bitta qarindoshimman men, aka-ukalardan bittasiman. Shu hozir nima bo'lyapti siz? Andijon viloyat hokimiyatiga kirib olganmiz biz. Atrofda polni aholi yig'ilyapti. Merni aholi. Hozir ularning soni 5-10 mingta bo'lib ketdi. Eshityapsizmi?
Eshityapman. Siz Ozodlik muxbir bilan gaplashyapsiz.
Ha, aytyapman shuni. Shu xullas uchun nima qo'ygan desiz, nimadan boshlab bular o'sha akademiya deb ayblayotgan 23 nafar fuqarolardan tashqari ilgari kuni yana preslidovaniyani boshladi bular. Mana shu SMB nimasi. Andijon pravleniyasi. Nima qildi desa, bularni qarindosh urug'larni qamashni boshladi. Mashinalarni через viloyat gaisi nimaga tortib qo'yishni boshlashdi. Eshitilyapti?
Eshitib turibman, bemalol.
Shunga tortib qo'yishni boshlashdi. Shu bilan xullas nima desa, yana statsiyalar ochib, yana короче преследование boshlandi akademiya deb. Yana terrorizm, yana nima. Xullas chashi terpeni lopnuli. Pichoq shularga taqalgan bolalarni quvish boshlangan yana преследование открыть qo'yaman deb. Shuna qilib xalq o'zi to'yga shart chiqib ketuvdi, xalq podyezdga qilib yubordi. Turmalarni ochib yubordi, 23 ta bola chiqib ketdi hozir turmadan. Viloyat hokimiyatiga kirib olganmiz hozir. Aholi bizni xalq podyezdga qilib birga kelib yuribdi orqamizda mana mana shu yerda hozir. Polni atrofda 10 mingtacha xalq yig'ilib turibdi. Keyin bularni hozir ketkiza olmasdan silovoy struktura otyapti hozir mirnijiklarga qarab.
Qurbonlar haqida nima deysiz?
5-6 jertvalar bor mirnijiklar ichida. Chunki soldatlar otyapti ochiq va nima ashatda to'planganlarga qarab tarqatish maqsadidami? 3-4 ta raninglar bor. Endi yana boshqalar bor bilmadim, endi mirnijiklar nariga ketyapti. Ular hozir polni mana shu maydonni hamma tomondan o'rayapti ekan, BTR silovoy strukturalarni tashlayapti. Samandashi kuch bilan kuch ishlab turib, xalqga kuch ishlab, xalqqa qarshi ularni razdon qilmoqchi ekan.
Sizlarda qurol bormi sizlarda? Sizlarda o'zingizda qurollanganmisizlar sizlar?
Hozir bizda nima? Bor bizda qurol. Biz to'qnashuvlarda ular razoruzat qilib olganmi soldatlarini?
Garnizonga hujum qilib qurollar oldingizlarmi? Shunaqa bo'ldimi?
Oldik, chunki majbur oldingiz. Bizni bitta-bitta qirishni boshladi bular. Biz yaxshi mirni deyman. Hech qanaqa nima qilmasdan protestimizni e'lon qilib, sudni nimasi turardi. Agar bunday xabaringiz bo'lsa, sud mahkamasi to'g'risida.
Xabarim bor.
Kurashda xabaringiz bormi? 2000 ta 3000 tadan chiqib, faqat turadik, nima adolatli hukm bo'lishini talab qildik. Lekin bular adolatli hukm u yerda tursin, preslidovni ham darshi boshladi. Shunday aytganda bular yaxshilikni xohlamadi bizga nisbatan. Adolat.
Hozir talablar nimadan iborat endi?
Xullas, birinchi talabimiz biz aka, mirni jitillarga qarab o'qotishni to'xtatsin. Chunki xalqqa qarab otyaptilar, 5-10 ta jertva bor o'lilar. Hatto 7 yashar, 8 yasharli go'daylar ham bor orasida. Bu birinchi talabimiz. Ikkinchi talabimiz, mana shu akademiya bilan preslizm qilgan hamma odamni chiqarib yuborsin, so'mishdi Yo'ldosh Akramjonni chiqarib olib kelib qo'ysin. Chunki unga nisbatan asossiz tuhmat bilan, bo'xton bilan qo'yilgan statyalar adolatsizlik. Bizda uni yolg'onligini shu pravoxranitsiyali organlarni vakillarini zapisga ham qilib olganmiz biz. Shu hammasi pastroqga bo'lgan. Biz yozib ham olganmiz uni, bizda zapislari ham bor, shu vakillarini.
Qachon boshlandi endi bu narsa? Qachon boshlandi mana shu voqealar? Yo'q, mana harbiy garnizonni qo'lga olinishi, militsiyaxonalarni qo'lga olinishi qachon boshlandi o'sha?
Kecha kechqurun boshlandi bu narsa. Shu kecha kechqurun boshlandi, biz ko'tarildik, xalq poddeshlik qildi, garnizon kirib olib qo'ydik, quroldi. Keyin mayaqqa keldi, nimaga qurol kerak? Biz o'zimizni himoya qilish uchun, birovga napolat qilish, birovni o'ldirish uchun emas. Bizga boshqa narsa kerak emas. Biz o'zimizga nisbatan adolatli hukm bo'lishni talab qilyapmiz, xolos. Shuni yaxshilik bilan tushunmadi bular. Biz o'zimizni himoya qilish uchun kuch kerak bizga.
Andijon shahar hokimiyatini oldingizlarmi yoki viloyat hokimiyatinimi?
Viloyat
hokimiyati. Demak, viloyat hokimiyatini atrofiga yig'ilgan, ha, 5-10 ming odam deyapsiz siz.
Ha, polnashi ro'parasidagi maydonda.
Hozir men derazadan qarasangiz nima ko'rinyapti? Aytingchi, mana bir tasvirlab bering.
Derazada odamlar to'planib turibdi, 10 ming, to park Navoiy bor ro'parada. Hamma yo'q to'ldir aholiga. Odamlar gapiryapti polni.
Sizlarga bir viloyat rahbariyatidan yoki boshqa bir nimalardan muzokara uchun bir taklif bo'lmadimi?
Yo'q, kelmayapti. Ular faqat otyapti. Xalqqa qarab otyapti ular, kelib ketib diversiya qilib ketyapti. Ana shu diversantlarni ushlab oldik. Snayperlar qo'yapti уже. Sosedniy tomlarga snayper qo'yib odamlarni otyapti bita-bita. Ana snayperlarni ushlab oldik. Ular intervyu ham berdi bizga, prikaz bo'ldi deb. Soldatlarni ushlab oldi, xalq o'z ushlab keldi bizga. Odamlar xalqqa otganini ushlab, olib keldi, hozir o'tiribdi. Xalq o'ldirib qo'yadi deb biz olib qo'ydik. Ochiq ashi ATV nimasi Yanjan viloyat televiziyasiga intervyu berdi, shu unga prikaz bo'ldi действительно на поражение xalqqa.
Uni ism shariflarini ayta olasizmi o'sha siz ushlab olgan mana shu provokator deb aytayotgan odamni?
Provokator emas u, soldat u.
Ism shariflarini nimalar?
Otganda xalq ushlab berdi.
Ha? Ism shariflari yo'qmi xizmoniyasini?
Aytib beraman, u naryoqda turibdi-ku, aytib beraman.
Agar unga ham bir telefonni bersangiz, men gaplashardim bu odam bilan ham.
Andijon viloyat hokimligi binosini ishg'ol qilib olganlar vakili bilan 13 may kuni ertalab Andijon vaqti bilan soat 11:30 da o'tkazilgan suhbatni tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Hamkasbim hokimlik binosini ishg'ol qilib olganlar ushlab olgan askar bilan ham suhbatlashdi.
Alo, assalomu alaykum.
Eshitaman.
Yaxshimisiz? Siz kimsiz? Ism familiyangizni aytsangiz.
Tohirman. Mannopis.
Mana Tohirsiz. Xo'sh, nima bo'ldi? Siz buyruq oldingizmi mana xalqni otinglar deb?
Samandirim aytdi, keldi sen. Samandirim bor, Zaksolni to'sib ber dedi. Keldi Zaksolni.
Zaks binosi ma'lum bo'lishicha viloyat hokimligi binosi oldida joylashgan.
Tohirjon, mana komandiringiz mana shu Zaksni oldin to'sdi dedi, lekin agar xalqqa qarab o'q ot degan bir buyruq bo'ldimi ochiqdan ochiq? Yo unaqa buyruq bo'lmadimi?
Bo'ldi.
Nima deb o'ylaysiz, shu xalqqa qarab o'q otsangiz otaverasizmi?
Yo'q, mumkin emas. Bunday qilish mumkin emas.
Eshitdingizmi?
Ha, eshitdim.
Viloyat hokimligi binosini ishg'ol qilganlarning aytishicha, suhbatini tinglaganingiz askar bir go'dakni otib o'ldirgan.
Hozirgi aytgan mana soldat oldingiz Tohirjonlar.
Mana
shu bitta go'dakni o'ldirgan. Ot dedi-yu. Shu go'dakni otgandan keyin xalq uni kutib kelishdi o'zlari. Olib kelib urib tiqib qo'yishdi, bizni saqlab qoldi hayotini.
Xo'p, demak, siz o'zingizni mana shuncha ovozingizni beramiz bu radioda. Nima qila olmaysizmi? Ismi sharifingizni ayta olmaysizmi?
Meniki Shokirov Sharifjon.
Shokirov Sharifjonsiz, ha?
Ha.
Mana Akramiya guruhini nimasi, ya'ni a'zosimi, faolimi yoki qanday?
Yo'q. Akramiya guruhiga tuhmat bilan ayblanayotgan va 4 yil qamoq jazosini o'tab kelgan shaxsman. Men otam shu akademiya nimasida ayblanib 4 yil qamalib kelganman ochiq pastavka bilan. Meni aka-ukalarim ham qamalib qo'yishgan. Mana shu 23 nafarni ichida meni akam ham bor, ukam ham bor.
U militsiya tarafdan ham qurbonlar bo'ldimi?
Kimdan?
U militsiya tarafdan, kuch ishlatuvchi guruhlar tarafdan ham, hukumat tarafdan ham qurbonlar bo'ldimi?
Endi bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadik biz. biz xalqni himoya qildik. Xalqqa shuning uchun bizga bularni tutib beryapti. Chunki xalqqa otyapti bular kelib. Diversionni shunday kelib turib, mashinalarda, avtomobillarda kelib oynagini ochib turib otib ketyapti. Biz xalqni yonida turib turib ularga qarshi ot ochyapmiz.
Karimov Andijonga bordi degan norasmiy gaplar bor. Bordimi, bormadimi? Shu haqda bilasizmi?
Yo'q, kelganligi haqida bilmayman men.
Kelsa, sizlar bilan muzokara qilsa, nima degan bo'lardingizlar Karimov bilan gaplashsangizlar, masalan?
Shu xalqni ot ochishni to'xtatishsin. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu xalqqa? Shu xalqni vakillari-yu bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari-yu. Shu xalqqa qarshi bular hozir ot ochyapti. Xalqni himoya qiladigan odamlar aslida voyenniy struktura. Xalqni yo'q qirish uchun harakat qilyapti hozir. Biz bularni himoya qilyapmiz endi. Birinchi talabimiz shu, otmasin xalq. Ikkinchi talabimiz hamma aybni bizdan yechib turib, shu Akramjonga qamalgan hamma nimalarni qo'yib yuborsin. Xitomchilik yo'ldosh Akramjonga. Endi adolatsizlikdan qamalganlarni ozod qilsin. Biz shuni tarafdorimiz doimiy. Chunki nohaqdan qamalgan O'zbekistonda juda ko'p siyosiy mahbus. Men buni zonalarda o'tirib, jazoni ijro etish muassasalarida o'tirib ko'rganman. Ana shu 98-99 yillar har bir muassasada kamida 300 ta, 500 ta nafar siyosiy mahbuslar bo'lgan. Bularni hammasi ochib tashlab yoki boshqa nimalar bilan qo'ygan. Hech qanaqa bir ayb nima topa olmasdan, xususiyatli menda mana. Hech qanday ayb topa olmasdan 248 nizakonni xrangan oruyani qo'ygan. 15 ta patron.
Aziz tinglovchi, bu Ozodlik radiosi Andijondagi voqealar tafsilotlari bilan tanishtiryapmiz. 13-12 maydan 13-mayga o'tar kechasi boshlanib, bugun kun davomida davom etgan voqealar bilan tanishtiryapmiz. Hozir telefon liniyasida Toshkentdan mustaqil jurnalist
Zokirjon Ibragimov.
Biz u kishidan ma'lum bo'lishicha u kishi eng so'nggi daqiqalardagi ma'lumotni biladi. Marhamat qilib, Zokirjon, siz havodasiz. Marhamat qiling, nimalar bo'lyapti Andijonda shu daqiqalarda? Bir informatsiya bormi sizda? Alo. Alo. Aziz tinglovchi, aloqa uzilib qoldi. Biz keyin yana bu muhbir bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, Toshkent vaqti bilan biz Andijondagi voqealar bilan sizni soatma-soat tanishtirishga harakat qilyapmiz. Andijon viloyati hokimligi binosini ishg'ol qilganlar vakili bilan bir daqiqa avval suhbatni tingladingiz. Ular bilan o'tkazilgan suhbat, demak, ular bilan suhbat Andijon vaqti bilan, O'zbekiston vaqti bilan soat 12:00 o'tkazilgan edi. 13-may kuni biz kun davomida ular bilan o'sha ishg'ol qilgan binoni ishg'ol qilganlar vakili bilan yana bir necha marta bog'landik. Navbati bilan keyinroq ulardan olingan boshqa ma'lumotlar bilan ham tanishtirarmiz. Toshkent vaqti bilan soat 12:00 atrofida O'zbekiston televideniyasi Andijon voqealari yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi. Keyinroq yana bir bayonot e'lon qilindi. Demak, hozir o'sha rasmiy bayonot bilan tanishamiz.
Demak, Toshkent vaqti bilan soat 17:50 atrofida O'zbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan Andijon shahrida sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan tarqatilgan navbatdagi rasmiy axborotnomada aytilishicha, viloyat hokimligi binosida o'rnashib olgan jangarilar bilan hokimiyat vakillari o'rtasidagi muzokaralar kun bo'yi davom etgan. Ayollar, bolalar va garovga olinganlarni pana qilib olgan jangarilar mojaroli vaziyatni kelishuv asosida hal qilishdan bosh tortmoqda. Muzokaralar jarayoniga jamoatchilik vakillari, qarindosh urug'lar va manfaatdor shaxslar qo'shilgan. O'tgan vaqt ichida hech qanday to'qnashuvlar va qurbonlar bo'lmadi, deyiladi O'zbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan Andijon shahrida ro'y berayotgan voqealar yuzasidan tarqatilgan navbatdagi xabarnomada. Respublika bosh prokuraturasi tomonidan e'lon qilinishi kutilayotgan bayonot yuzasidan hozircha hech qanday ma'lumotlar yo'q.
Aziz tinglovchi, demak, O'zbekiston Milliy axborot agentligi tarqatgan eng so'nggi bayonot mazmuni bilan tanishdingiz. Andijon vaqti bilan soat 12:00 20 daqiqa o'tganda shahardagi umumiy vaziyatni bilish maqsadida mahalliy inson huquqlari himoyachilari Saidjahon Zaynobiddinov hamda Lutfullo Shamsuddinovlar bilan bog'landik. Ozodlikni tinglayapsiz. Demak, Saidjahon Zaynobiddinov hamda Lutfullo Shamsuddinovlar havoda.
Soatda nima bo'lyapti Andijonda?
Hozir Andijonda katta shoh ko'chasi, Navoiy shoh ko'chasi to'la odam bilan to'lgan.
Qanchacha odam bor?
taxminan 50 ming bilan 100 ming o'rtasida. Buni hali sanashni imkoniyati yo'q. Mana 3 kilometr mobaynida katta bir nimalar prospektda to'la odamda.
Demak, 3 kilometr davomida Navoiy shoh ko'chasi odam bilan to'lgan.
Shunaqa to'la. Shu endi hali
mashina yuradigan qismi, mashina yuradigan qismidami trotuarlarda?
Mashina qismi, qatnov yo'lda. Qatnov yo'ldi, trotuarlarda yo'q, hamma yo'qida.
Endi mana Navoiy ko'chasini, Navoiy shoh ko'chasini prospektini 3 kilometr masofada odam yig'ilgan deyapsiz. U bir necha ming kishi. Bu oddiy bir tomosha talab anjanliklarmi yoki qandaydir bir kayfiyat bilan kelganmi ular? Orasida bo'ldingizmi? Nimalar deyishyapti ular?
Bularda endi hozir masalan ko'chadagi odamlar ko'plari shu aholi chiqqan shu endi nima bo'layotganligini bilish uchun qiziqib yoki bo'lmasam nima deydi, voqeadan xabardor bo'lishib chiqqan odamlar. Lekin taxminan bir 10 mingtaga yaqin odam hokimiyatni oldida o'zida hozir norozilik namoyishini o'tkazishyapti.
Nimadan norozi ular?
Norozi birinchi navbatda mana shu sud hokimiyatini ko'p yillar davomida bir adolatsiz qarorlar chiqarib kelishidan norozi. Birinchi navbatda bo'layotgan to'polonlar ham ayni shu sabab bo'lib boshlanib ketdi.
Endi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda melisalar, harbiylar bronjilet kiygan, tinch aholiga qaratib o'q uzyapti degan xabarlar bor. Xususan o'sha Andijon viloyat hokimligiga kirib olganlardan bittasini gapi shundoq. Shu gap to'g'rimi, noto'g'rimi?
Endi hozirgi vaqtda siz aytgan soatda aytishku. Shu vaqtda hozir o'q uzilayotgani yo'q. Endi ana shu janglar bo'layotgan vaqtda o'q uzilgan bo'lishi mumkin.
Aha. Endi xo'p, demak shu soatda Andijon vaqti bilan soat 12 dan 25 minut o'tganda o'q otilmayapti. Lekin o'sha Andijon viloyat hokimligiga kirib olganlardan bittasi bilan gaplashganimizda tinch aholi orasidan qurbonlar bor, 5-6 kishi o'lgan degan gapni aytdi. Shu gapga ishonsa bo'ladimi?
Ha, bu gapga ham ishonsa bo'ladi. Aytayapmanki, ana shu to'qnashuvlar bo'lgan vaqtda bo'lishi mumkin bu qurbonlar. Lekin qurbonlar borligi bor, aniq. Chunki qamoqxonada bo'lgan qurbonlar bu ham aniq. Endi bu aholi tomonidan ham qurbonlar bo'lgani bu ham aniq. Masalan, hozir mana meni hamkasbim kelib o'tiribdi. O'sha SMBni oldida turgan BTRni tagida hozir bir savdatda shaxsan o'zim ko'zim bilan ko'rdim, deyapti, o'ligi yotibdi, deyapti.
Endi mana aytyapsiz, Navoiy ko'chasida odam to'la, hokimiyat binosi oldida odam to'la, deyapsiz. Militsiyalar o'zlarini qanday tutyapti? O'zi umuman bormi militsiya shaharda?
Militsiyalar hozir taxminan shaharni chekkasida postlarda bor.
A Navoiy ko'chasida-chi? Maydonning yonboshida, maydonda-chi?
Ha, shaharni chekkalarida hozir katta haligi yuk tashuvchi mashinalar bilan to'silyapti. Yo'llarda haligi nima deydi, blokirovka qilib betonlar qo'yib qo'yadi-ku. Shunga o'xshatib mashinalar bilan qandaydir o'tishni qiyinlashtiruvchi nimalar qo'yilyapti. To'g'ri o'tib keta olmaydi mashina. Deyarli shaharni markazida harbiy formada yoki militsiya formasida hech kim yo'q hozir.
Buni nima bilan izohlash mumkin?
Endi sababi endi shuncha aholidan u militsiya xodimlari ham qo'rqatdi. Masalan, odamlarning ko'ziga hozir bular nima ko'rinib turibdi-ku, qarama-qarshi tomon bo'lib.
Endi televideniyani, Andijon viloyat televideniyasini binosini ham o'sha qandaydir kuchlar egallab oldi degan xabarlar yetib keldi Pragagacha. Shu gapga ishonsa bo'ladimi? Sizda ma'lumot bormi?
Yo'q, hozircha bu haqda ma'lumot yo'q. Bizga yetib kelgani yo'q. Lekin hozir bu yerdagi vaziyat shundayki, har qanday nima bor anaqangi. Masalan, ishonsa bo'ladigan nimalar bo'lyapti hozir, voqealar bo'lyapti.
Odamlarning qo'lida qurol bor degan gaplar bor. O'sha Navoiy ko'chasida aytaylik, hokimlik binosi oldidagi maydondagi odamlarning qo'lida qurol bor degan gaplar bor. Shu gapga ham ishonsa bo'ladimi yo yo'qmi?
Ha, bu ham bor. Bor, qurollangan odamlar ham bor.
Lekin o'sha tashqarida ko'chadagilarda
ham shu hokimiyatda oldida shu qurollangan odamlar shu mitingni o'zlari himoya qilib turishibdi shu yerda.
Qo'lidagi qurollar qanaqa qurol? Kalashnikov avtomatimi, pistoletmi, siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi?
Kalashnikov avtomatlarida, lekin Ali KSM deydi, kichkina avtomatlar ham bor ekan.
O'sha maydonda turganlarning qo'lida, shunaqami?